саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман. 30 июнь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз окчу негизги темалар: кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропорттордун түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатат, бул боюнча саясий чечим кабыл алынып, учурда тиешелүү меморандум даярдалып жатат.
Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген.
Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктады. Аларда Украинадагы соңку кырдаалга да кайрылабыз, ошондой эле белгилүү журналист жана публицист Жеңишбек Эдигеевдин көк дептери тууралуу сөз болот.
Эмне кылмыш? Карактап киши өлтүрүп, оору кылып эле кылмыш кылып атпайсың. Талантты жашырсаң да кылмыш. Сулуулукту, эстүүлүктү, бийиктикти көрө албоо, аны баалай албоо ал да кылмыш.
Биздин толкунда турабыз. Алгач ушул саатка карата өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат, амансызбы угарман. Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңиздеги Змеиний аралынан аскерлерин чыгарып кеткенин 30 июнда жарыялады. Ал жактагы аскердик тапшырма аткарылып бүткөнүн жана гарнизон жакшы ниетти көргөзүү үчүн чыгарылганын мекеменин расмий өкүлү Игорь Конечников айтты.
Тем самым мировому сообществу продемонстрировано.
Муну менен Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Украинанын аймагынан айыл чарба продукциясын ташып өтүү үчүн гуманитардык коридор уюштуруу аракетине тоскоолдук жаратпай турганын дүйнөлүк коомчулукка көрсөттү, деди ал. Украинанын түштүк ыкчам командашылыгы билдиргендей, орус тарап Украинанын аскерлеринин соккуларынан кийин гарнизондогу калдыктарын шашылыш чогултуп, тез жүрүүчү 2 катер менен чыгарып кетти. Азыр аралда өрт жана жарылуулар болуп жатат. Одессанын анча эмес, алыс эмес жайгашкан бул аралдагы орусиялык техниканы жок кылуу үчүн сокку урулуп жатканын Украина тарап бир нече жолу билдирген. Змеиний аралын орус аскерлери согуш башталган алгачкы күнү 24 февралда басып алышкан. Украина тараптын маалыматына караганда 17 июнда Орусия ал жак аскерлерин жана курал жарактарын жеткирип турган Василий Бех кемеси жок кылынган. Кара деңиздин түндүк батыш бөлүгүндөгү бул аралга ээлик кылуу Одесса облусундагы жээк аймакка жана Одесса портуна көзөмөл кылууда маанилүү ролду ойнойт. Украинанын Лисичанск шаары бүгүн 30 июндогу орус армиясынын тынымсыз артиллериялык аткылоосуна кабылууда. Жергиликтүү бийлик Украинанын чыгышындагы акыркы ири таяныч болгон аймак бомбаланып жатканын, орус аскерлери Донбасстын жүрөгү деп эсептелген бул өнөр жай секторун Украинанын стратегиялык маанилүү шаарын ири калибрдүү куралдан улам аткылап жатканын билдирип жатат. Өткөн аптада Москва украин күчтөрүнүн айышкан жана узакка созулган каршылыгына карабастан Лисичанскинин жанындагы Цивередонецкин шаарын басып алган. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай орус армиясы Лисичанскиге чабуулун улантып жатканын, калкы 100 000 Цивередонецк шаарында азыр 15 000 жайкын тургун калганын, көбү коопсуз жактарга чыгып кеткенин айтууда. Саясат талдоочу Марат Казакбаевка козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул тууралуу бүгүн 30 июнда Азаттык радиосуна Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, маселе сотто бүгүн каралып, Казакбаев каза болуп калганына байланыштуу анын иши кыскартылды. 56 жаштагы Казакбаев 9 июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. 10 күнгө жетпей УКМКнын абагында дагы бир адам каза болгон. Президент бул эки окуяны бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Ош шаарындагы Акпура дарыясынын жээгинен 20-25 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан 30 июнда кабарлашты. Маалыматка караганда милициянын ыкчам кызматкерлери маркумдун тег жайын териштирип, ал Баткен районунун тургуну, Ош мамлекеттик университетинин медициналык коллежинин 2-курс курсунун студенти экенин такташкан. Кыздын сөөгү көк ала тактар болгон. Милиция кыздын зомбулукка кабылып кабылбаганын экспертизанын жыйынтыгы менен аныкталарын билдирди. Маркумдун жакындары азырынча комментарий бере элек. Ушул жылдын 8 февралында да Ош шаарындагы медицина факультетинде окуган студент кыздын сөөгү табылган. Шектүү катары аны менен чогуу окуган жигити кармалган. Жалал абад шаарындагы тез татымдардын бирине шаурма жегенден кийин өзүн начар сезгендер 28 июнда ооруканага кайрыла баштаган. 30 июнда уулангандардын саны 35 жеткенин облустук биргелешкен оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тез татымдан уулануу ооруканага кайрылгандардын абалы туруктуу дары-дармектер жетиштүү, жапырт уулануу боюнча тиешелүү кызматтарга кабар берилип, иштер жүрүп жатат. Тамактануу жайынын ээлери комментарий бере элек. Май айында Сүлүктү шаарындагы тойдо 32 адам, Ош шаарында татуу коштон 30 адам ууланып, ооруканага түшкөн. Төрөттөн кийин ден соолугу начарлаган келиндин иши боюнча дайындалган комиссиялык соттук медициналык экспертиза уланууда, жыйынтыгы азырынча чыга элек. Бул тууралуу бүгүн 30-июнда Азаттык радиосуна шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Назгүл Өзгөнбаева быйыл январда Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүндө 4-түнчү баласын кесарево жолу менен төрөгөн. Операция учурунда ичегиси жабыркап, андан бери 2 жолу улуттук хирургия борборуна дарыланган келин 29-июнда ошол эле оорукананын ириң бөлүмүнө денеси ысып кыйналган абалда жаткырылган. Аталган борбордун башкы дарыгери Таалай Акматов 30-июнда Азатка билдиргендей, келинге пневмония диагнозу коюлду. Акматовго чейин Өзгөнбаеванын ичегисинин 20-30 пайызы алынганын, бирок өмүрүнө коркунуч жок экенин, себеби ички органдары кадимкидей иштеп жатканын, азыр пневмония болуп калганын билдирди.
Тамак ичип атат, туалетке барып атат, ичегис жакшы иштеп атат. Азыр өпкөсү проблема болуп калды. Өзү менен сүйлөштүм, настроениеси жакшыраак, бүгүн жеңилдеп калдым дейт. Операция жасабайбыз, консервативно деп коет. Дары менен эле дарылайбыз. Орто средний тяжести консилиум жасадык. Жыйынтыгында пневмония деп койдук. Өпкөсүн дарылап атабыз, калган ичегилери жакшы эле.
Деди аталган оорукананын баш дарыгери Таалай Акматов. Келин төрөт үйүндөгү дарыгерлер шалагылыгынан курмандыгы болуп майып болуп калганын, тийиштүү мекемелерге жазган арыздарынан майнап чыкпай жатканын, ал азыр дарыгердин тыкыр көзөмөлүндө психологиялык жардамга муктаж экенин кылым шамы укук коргоо борборунан билдирүүдө. Жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик мектептердеги ар бир окуучунун күнүмдүк тамагына каралган 7 сомду 14 сомго көтөрүү жөнүндө токтом долбоору каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жыйынга билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова жана финанс министринин орун басары Жибек Дүйшөева катышып, күнүгө 14 сом бөлүү каралып жатканын, 2023-жылы аны 20 сомго жеткирүү пландалганын билдирди. Көпчүлүк депутаттар 7 сом эч нерсеге жетпейт деп сындашты.
Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 1-июлда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын айрым райондорунда, Чүй Ош областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градус ысык, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус ысык болот. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31. Бишкекте түнкүсүн ала булут каптап, жаан жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 18-20, күндүз 29-31 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун түркиялык Ида Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча саясий чечим кабыл алынып, учурда тиешелүү меморандум даярдалып жатат. Өкмөт өкүлдөрү түрк компаниясы эки негизги аэропортту оңдоп түзөп, ири инвестиция салаарын айтып жатышат. Бирок парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объекттер жең ичинен буга чейин белгисиз компанияга 39 жыл сырткы башкарууга берилип жатышын сындоодо. Теманы Бактасанов улантат.
Кыргызстандагы эң ири эки аэропортту чет элдик компанияга сырткы башкарууга берүү чечими даярдалып жатканы Жогорку Кеңештин 29-июндагы жыйынында белгилүү болду. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун түркиялык Ида Иншаат аттуу компанияга берүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын ырастады. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашып, аба майдамдарды жаңылоо максатын көздөйт. Жапаровдун айтымында түрк компаниясы 2 жылдын ичинде аэропортторго 450-дөн 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, учуп конуу тилкесин, жаңы аэровокзалын жана жүк терминалын курууну убада кылган.
Бул компания Туркестанда 18 айда бүтүрөм деген аэропортун 11 айда бүтүрүптүр да. Бирок бир шартты койду, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургожоевич. Эгерде 24 айдын ичинде бүтпөсө, бүт салынган инвестициялардын баары кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтөт. Биз башкарууну 50-50 кылып, пайдасын дагы 50-50 кылайлы деген өзүбүздүн оюбузду айттык. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, алар өзүнүн каалоолорун айтты, биз каалоолорун айттык. Саясий чечимди биз кабыл алдык, эми азыр юристтер менен экономисттер меморандумду карап атат.
Акылбек Жапаров өкмөт Манас жана Ош аэропортторун эл аралык финансы корпорациясынын кеңеш берүүсү менен сынак аркылуу сырткы башкарууга берүүнү көздөгөнүн, бирок конкурска катышууну каалаган башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөй койгонун кошумчалады. Бирок буга байланыштуу кыргыз бийлиги аэропортторду эч кандай сынаксыз эле түркиялык компанияга сырткы башкарууга өткөрүүнү көздөп жатат. Акылбек Жапаров ИДА иншаат компаниясы менен келишимде мөөнөтү жана шарттары боюнча кеңири маалымат берген эмес. Бирок бир күн өтпөй Жогорку Кеңештин айрым депутаттары бул маселеге кайрадан көңүл буруп, тактоо киргизишти. Алсак депутат Жанар Акаев Манас жана Ош аэропорттору түрк компаниясына 39 жылга башкарууга берилип жаткандыгын айтып чыкты. Акаевдин айтымында аэропорттор боюнча ачык сынак өткөрүлбөй, жеңишинен анча белгисиз компаниянын тандалышы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет.
Бул абдан туура эмес. Анткени Дүйнөлүк банк IFC менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан биздин министрлер кабинети бийлик түрктөрдүн ИДА иншаат деген компаниясы менен эч кандай конкурс жок туруп аэропортторубузду карматканы калдык.
Депутат айткандай эле өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын бул маселе боюнча пикирлери эки ача чыгууда. Маселен, аталган аэропортторду мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында тышкы башкарууга берүүнү уюштуруу инвестициялар боюнча улуттук агенттикке жүктөлгөн эле. Бул агенттиктин директору Равшан Сабиров аба майдандары боюнча ачык сынактын жыйынтыгы азырынча аягына чыга электигин жана түрк компаниясы тандала электигин Азаттыкка айтып берди.
Бирок биз бул боюнча ачык конкурс жарыялаганбыз жана международная организация IFC аркылуу ал жерде бардык жана дүйнөнүн булун бурчтарындагы аэропорттордун менеджерлери катышкан. Орион отелде өткөргөнбүз муну. Кечеки Акылбек Сөмбековичтин айтканда мен комментарий бере албайт экенмин, бирок
дал ушундай эле жоопту Азаттыкка ачык сынакты уюштурууга жоопкерчиликтүү болгон инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Санжар Болотов да берип, аэропорттор боюнча конкурс өтпөгөндүгүн ырастады. Мындай жол менен Манас жана Ош аэропортторун сырткы башкарууга берүү боюнча өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын пикири эки ача чыгууда. Ал тапта Азаттыкка кыргыз өкмөтү менен түркиялык ИДА иншаат ишканасынын ортосундагы эки аэропортту сырткы башкарууга берүү боюнча меморандумдун долбоору делген кагаздар келип түштү. Быйыл июнь айында иштелип чыккан долбоордо Манас жана Ош аэропортторун 39 жылдык мөөнөткө түрк компаниясынын башкаруусуна берүү каралган. Бул үчүн ИДА иншаат 557 миллион доллар инвестиция салат. Түшкөн каражаттан алгачкы 10 жылда мамлекетке белгилүү бир сумма төлөнсө, кийин теңме-тең бөлүнүшү керек. Меморандумдун долбоорунда түрк компаниясы инвестиция үчүн кошумча нарк салыгынан, бажы төлөмдөрүнөн жана 10 жылга киреше салыгынан бошотулушу керек. Интернеттеги ачык маалыматтарга караганда ИДА иншаат компаниясы 1993 жылы Түркияда негизделген. Бул компания курулуш, аэропортторду башкаруу, өнөр жай объекттерин, жол жана көпүрөлөрдү куруу тармагында иштеп келет. Буга чейин компания Түркия, Казакстан, Орусия, Ооганстан, Ирак сыяктуу өлкөлөрдө бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Алардын ичинде оорукана, жол салуу сыяктуу долбоорлор бар. Ал эми аэропортторду оңдоо жана башкаруу жаатында Түркиядагы Даламан, Казакстандагы Актау жана Түркистан, Албаниядагы Влёра сыяктуу аба майдандарды оңдоп түзөп башкаргандыгын көрүүгө болот. Булардын баары ошол өлкөлөрдүн аймактык деңгээлиндеги аэропорттору болуп саналат. Эгер Манас аэропорту ИДА иншааттын башкаруусуна өтсө, анда бул алардын колундагы баш калаада жайгашкан алгачкы борбордук аба майдан болуп калат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктады. Алтайдын ичинде депутаттар талаш жараткан жарандык коомдун оппозициясынын сынага алган бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Статистика көрсөткөндөй, алардын көбү президент же министрлер кабинети сунуштаган документтер. Бул чакырылыш Кыргызстанда саясий институт бийликтин көз карандысы бир бутага катары принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
Жогорку кеңештин бул чакырылышынын биринчи сессиясы ишин жыйынтыктар алдында салт болуп калгандай эле президент Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык абал боюнча учкай маалымат берип, парламент башка бийлик бутактары менен конструктивдүү иштеп жатканын айтты.
Буюрса, 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды.
Айрым депутаттар жогорку кеңеште даратканасынан баштап ашканасына чейин шарт жок экенин айтып, шакаба менен иши башталган парламенттин 7-чи чакырылышы сессиясынын аягында бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Алардын бири Кыргызстанда кайра казино ачууга уруксат берген документ. Министрлер кабинети сунуштаган долбоорду парламент 22 июнда дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоп берди. Аны талкуулоо жана ага добуш берүүдө депутаттардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, кызыл чеке талаш болду. Жогорку кеңеште оппозиция болуп жаткан бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров парламент саясий институт катары өзүн көрсөтө албай, күндөн күнгө алсыз болуп баратканын билдирди.
Криминал менен бийликтин ортосундагы биригишип кеткен сыяктуу эле. Мыйзам чыгаруу бутагы менен аткаруу бутагынын ортосундагы жер жакшы эмес. Мындай дегенче айтканда ынтымак деп айтса ал башка маселе. Бирок чырмалышып кетүү деген коркунучу бар. Ошол чырмалышып кеткен мезгилде мыйзам чыгарганы дагы бирөө болот, ошол мыйзамды аткарганы да бирөө болот, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн дагы бирөө болуп калат да. Бул коркунучтуу жагдай.
Парламент ушул күнгө чейин өзүнүн ишин жөнгө салып, талап тартибин аныктаган регламентин кабыл ала элек. Май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин ишин жөнгө салган 5 мыйзам долбоорун колдоду. Мындан 4 жыл мурун сунушталып, атайын кызматтын укуктарын кеңейткен документ талаш тартыш менен колдоо тапкан. Депутат Айбек Осмонов парламент министрлер кабинети менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн чогуу чараны иштеп жатат деп эсептейт.
Көптөгөн мыйзамдарды колдоп бердик жана ошондой эле өкмөттүн өнүгүүсүнө жана биздин ушул казынабыз толушуна көптөгөн тармактар боюнча бизге келген мыйзамдардын баарын колдоп бердик.
2021 жылы 5 майда күчүнө кирген жаңы конституцияга ылайык мыйзам чыгаруу укугу жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун демилге кыла алат. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу парламентке мыйзам долбоорун сунуштап алып келүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Депутат Тазабек Икрамов ошол эле кезде жогорку кеңештин укугу азайганы сезилип жатканын моюнга алды.
Бизде мындайча айтканда элдин үнүн жеткизе турган трибуна эле бар деп айтсам болот эле да. Болушунча чектелип, болушунча ушундай нерсеге алып келип койду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Эл ишенип шайлаган депутаттарын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Бул чакырылыштын биринчи сессиясы депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратуранын суранычын четке какканы менен да элдин эсинде калды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына нотариалдык орган болуп калды. Мыйзам долбоорлорун талкуулабай, топтоо менен кабыл алууда деген сындоо маттар баймай айтылып турган. Депутат Эмил Токтошов мындай өнөккө токтоо жатат дейт.
Конституцияда оппозициянын позиция деп бөлүнгөн эмес, жазылган эмес. Конституцияда бир эле жакты болуп калган. Ага карабастан бизде парламент ичинде бүтүн Кыргызстан фракциясы биз оппозициябыз деп жарыялады. Азыркы жогорку кеңештин иш мерзимине мен өзүм ишим толбойт, нотариалдык деле болуп калды десек болот. Үстүнөн келген мыйзамды кандай келсе ошондой кабыл алып атабыз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бери ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 30-июнь бейшембидеги кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Жалабат шаарында 35 адам ууланган ага ини тестатым жайына айып салынып ишин токтотту. Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңиздеги Змеиный аралынан аскерлерин чыгарып кеткенин бүгүн жарыялады. Өзбекстан менен Казакстан коронавируска каршы чараларды жандантты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 июнда Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү маалым болду. Саясат талдоочу Марат Казакбаевке карата козголгон кылмыш кыскартылды. Уктурубузду улантабыз. Лисичанск шаарын тынбай аткылап жаткан орус аскерлери Днепропетровск облусундагы турак жайларга да сокку урушканы кабарланды. 29 июнда согуш туткундарын айырбаштоо жүргөнүн Украина коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 144 жоокер арасында Мариуполдагы Азовсталь заводун коргогондор мекенине кайтарылды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму согуш башталгандан бери май айына чейин Украина жергесинде 4000 чукул карапайым киши мерт кеткенин маалымдады. Айнура Жекше кызы баяндайт. Орус коргоо министрлиги аскерлери Кара деңиздеги Змеиный аралынан чыгып кеткенин маалымдады. Мекеме аралда коюлган максатка жеткенин, Москва жакшы ниетин көргөзүү үчүн гарнизонун алып чыкканын белгиледи. Ал эми Украина куралдуу күчтөрү билдиргендей, аткылуу огутуш болгон орус аскерлери катерлер менен шашылыш эвакуацияланды. Аралда өрт тутанып, жардыруулардын добушу угулуп жатат. Кара деңиздин түндүк батыш тарабындагы Змеиныйды орус аскерлери согуш башталган 24 февралда басып алган. Арал Одессанын жээгин көзөмөлдөө күрөшүндө чоң стратегиялык мааниге ээ. Луганск облусунун администрация жетекчиси Сергей Гайдай орус аскерлери Лисичанскты курчоого алуу аракетинде шаарды тынымсыз аткылап жатышканы билдирди. Ага жанаша жайгашкан Северодонецк үчүн апталарга созулган кармаштан кийин орус аскерлери шаарды өз көзөмөлүнө алып, эми Лисичанскты ээлөөнү көздөшүүдө. Гайдай каршы тарап көп сандагы техника аскерлерди алып келгенин айтып, 100 000 калктуу шаарда ушул тапта 15 000 жөн жай тургун кала бергенин кошумчалады. Британиянын коргоо министрлиги 30 июнда күндөлүк бюллетенинде салгылашуулар шаар борборуна 10 километр жакын жердеги мунай тазалоочу жайдын айланасында жүргөнүн, Северодонецкден чегинген Украина аскерлери турумдарын колдон чыгарбай жатканын маалымдады. Ушул эле күнү Днепропетровск облусунун губернатору Валентин Резниченко Зеленодольск деген жерде орус аскерлери 40 тонна буудай сакталган кампаны жок кылышканын билдирди. Шаршембиде орус президенти Владимир Путин Ашхабадта Каспий форумунан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинанын Кременчук шаарында эч кандай теракт болбогонун, орус аскерлери жарандык объектилерге сокку урбаганын айтты. 27 июнда майдан тилкесинен алыс орун алган шаарда эл кыймгуу түшкөн чакта орус армиясы соода борборуна ракета атканда бери дегенде 20 жөн жай киши мерт кеткен. Далилдерге карабай Москва аскердик эмес жайларды бутага алууда деген айыптоону четке кагып келет. 29 июнга караган түнү Украинанын экинчи ири шаары Харьков аткыланганда турак жайлар менен ишкананын цехи талкаланды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кеминде 2 киши жарадар болгонун айтып беришти.
Мен уктайын деп аткам, өрттү көргөндө тура калдым. Терезени жабайын десем жабылбайт. Бир нерсе чыртылдаганын уктум. Бул жака келсем бүт нерселер жерде жатат.
Деп сүрөттөдү ошол окуяны Валентина Панина. Облыстык полициянын башчысы Владимир Тимошенко ал райондо аскердик жайлар жок экенин, орус армиясы эмнени жана эмне үчүн бутага алганы түшүнүксүз болгонун айтат. Ошол эле күнү Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын мониторинг тобу жарыялаган докладта 24 февралдан 5 майга чейин Украинада 3924 карапайым кишинин набыт болгону, 4500 жараланганы айтылат. Миссия мүчөлөрү согуштук аракеттер жүрбөгөн аймактарда болжолу менен орус аскерлеринин колунан 300 ашуун жайкын тургун каза тапканын аныкташты. Ошол эле маалда реалдуу сандар мындан көп болушу мүмкүн деп белгиленет. Ал арада шаршембиде согуш башталгандан бери тараптар эң көп туткун айырбаштаганы белгилүү болду. Украин коргоо министрлигинин чалгын кызматы билдиргени караганда 144 туткун арасында Мариупольдагы Азовсталь комплексин коргогон 95 жоокер кайтарылды. Бошотулгандардын 23 офицер, 69 сержант. Көбү жарадар экени, ок жегени, снарядтардын сыныктары тийгени, контузия болгону, денеси күйгөнү, буту же колу сынганы, ампутацияланганы, башка оор жараат алганы кабарланды.
Хочу попросить нашу владу.
Туткунда кала берген бардык жигиттерибизди бошотуу үчүн бар аракетин жумшоону бийликтен өтүнөт элем. Согушууну үйрөнгөн, өз ишин мыкты аткарган жоокерлерибиздин жардамы менен бул урушту жеңебиз.
Деп айтат бошотулган жоокерлердин бири Геннадий Сабдиев. Орусия тарап туткундарды алмашууну комментарийлеген жок, бирок өздөрүн ДНР деп атаган аймактын башчысы Денис Пушилиндин айтымында эки тараптан тең 144 кишиден айырбашталды. Катарында орус аскерлери менен жикчилдердин согушкерлери бар. 29 июнда АКШ-нын улуттук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Эврил Хейнс Путин Украина аймагынын ири бөлүгүн күч менен басып алуу планынан дагы деле баш тартпаганын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага. Уктурубузду улантабыз. Белгилүү журналист жана публицист Жеңишбек Эдигеевтин Көк дептер аттуу китеби жарык көрдү. Бул эмгек автордун 15 жашынан бери жазып келген күндөлүгүн негизинде жазылган. Көп жылдан бери Швейцарияда жашап жүргөн Эдигеевтин китебинин бета чыгарына кесиптеши Максат Жангазиев катышып келди.
Эмне кылмыш? Карактап киши өлтүрүп, оору кылып эле кылмыш кылып атпайсың. Талантты жашырсаң да кылмыш. Сулуулукту, эстүүлүктү, бийиктикти көрө албоо, аны баалай албоо.
Китеп сүйүүчүсү Бакай Акылбеков журналист Жеңишбек Эдигеевтин Көк дептер аттуу китебинен автордун ой толгоолорун окуп берүүдө.
Түндө бир айтпасаң, анан бул китепти бир сөз менен айтканда ар бир сабы, ар бир тексти чын турмуштагы сабактар экен да. Анан дагы өзгөчөлүгү бул келечекти дагы анан азыркыны дагы кошкундай жатык тил менен азыркы замандын кишилерине өзүнүн тилинде бере алгандыгы менен кызык.
Эдигеевтин Көк дептер китебинин бета чарасы Абдылла Смалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын Малахит залында өттү. Көк дептер аттуу прозалык жыйнак журналистикадагы көркөм публистикалык тил менен жазылган. Анда автордун ички сезимдери, балалык чагы, студенттик турмушу, өлкөнүн эгемендик алган алгачкы жылдарындагы каатчылык мезгилинен тартып, орчундуу саясий окуяларга чейинки ой толгоолор камтылган. Китептеги ар бир окуя кыска жазылгандыгы менен айырмаланат. Жазмалык өнөрү бала кезинен ойгонгон Жеңишбек Эдигеев 15 жашынан тарта эле күндөлүк жаза баштаган. Турмуштан көргөн билген чындыгын акпаракка сыр кылып төккөндө адат кылган калемгер ушул кезге чейин топтоп жүргөн ой толгоосун бир жыйнакка бириктирип отурат. Ал бала кездеги качанкы чиймелеген күндөлүгү бул эмгекке казына болуп бергенин айтат.
Кыска-кыска сөздөрдөн турду да. Бул маселен дээрлик 650-700 бетке чукул болсо, ар бир бетке ошончо учкул сөз мен киргизгенге аракет кылдым. Мен бул биз муну менен афоризм түзүп салдык деген кеп эмес, бирок ушул менин аракетим, ушу жазуучулуктагы кесибим ушу кыска айтылып калса экен, ушундан кичине бир ушул кыскалыктын устасы болсом экен деген ниет менен ушул китеп жазылды да.
Китептин бет ачарына Жеңишбек Эдигеевтин чыгармачыл жолдогу саналаштарынан тартып маданий чөйрөнүн өкүлдөрү, китеп окурмандары, ошондой эле белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев көк дептер тууралуу буларга токтолду.
Балким ички жанры роман эмес, бул поэма да эмес, бул драма да эмес, бул деги эле бүгүнкү күн эмне болсо ошо ат кое албайсың. Бүгүнкү күндүн бала чагы да бар, карылыгы да бар, трагедиясы бар, комедиясы бар, сүйүүсү бар, жаштыгы бар, миграциясы бар, митинги бар, качып кеткен президенттери бар, муну куугунтуктаган КГБшник бар, деги эле баарыбыз ушул китептин каарманыбыз.
Кезинде Бишкек Таймс, Агым гезиттеринде иштеген Жеңишбек Эдигеев 2007 жылы жубайы журналист Чолпон Орозобекова менен биргеликте де-факто гезитин түптөгөн. Басылма ошол учурдагы бийликке ачык айкын сын макалаларды жазып турган үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда куугунтукка кабылып, атүгүл убактылуу жабылууга дуушар болгон. Саясий куугунтукка кабылган Эдигеев өзү үй бүлөсү менен Швейцарияга качууга мажбур болгон. Журналист азыркыга чейин аталган өлкөнүн Женева шаарында жашайт.
Жеңиш бул эми диссидент жазуучу болуп калдыбы? Диссидент журналист, диссидент жазуучу. 2008 жылы ошо чубулгандуу гезит ачып жүрүшүп де-факто болуш керек, ошонун аркасынан диссидент болуп кеткен жигиттер. Ошол эле студент кезинде андай жумшак, ушундай ички маданияты жогору жигит болсо, азыр деле ошолойдон, азыр ого бетер Женевада жашап, Европада жашап, таптакыр бөлөк инсан болуптур, бирок эң кескиси кыргыздын топурагынан ажыраган жок.
Мындай пикирин Жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбеков билдирди. Жеңишбек Эдигеев 1971 жылы Нарын облусунун Актала районундагы Коштөбө айылында туулган. 1997 жылы Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Бир топ публистикалык макалалардын автору болгон Эдигеев 2015 жылы «Сапарлаш» аттуу кыргызча-французча сүйлөшмө китебин чыгарган. Ал эми 2017 жылы «Дайралар артка агышпайт» аттуу китеби жарык көргөн. Максат Жангазиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 30-июнь бейшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын текст түрүндө жана видеолорун интернеттеги Азаттык чекит орг деген даректен, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров сунуштоду. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз. Бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз. Бишкекте кечки саат